Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, četvrtak je 8. jun. Ovo su naslovi dana. Dojave o bombama u školama i Skupštini Crne Gore. Zloupotreba institucije u kampanji ozbiljen rizik, upozorio predsjednik Crne Gore. Nastavljena saslušanja bivših ministara pred specijalnim tužilaštvom zbog afere stanovi. Novi protesti Srba na Kosovu. Američki senatori pozivaju na smanjenje napetosti. Jens Stoltenberg kazao je da je pobjeda Ukrajine prioritet NATO. Najmanje 6 djece povrijeđeno u napadu u Francuskoj. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu komentariše to što crnogorski funkcioneri u toku radnog vremena imaju predizborne skupove.
Ta poruka jeste da je partija na mjestu broj 1, a da su one druge stvari, uključujući radne obaveze, bukvalno negdje na dnu, da kažem, prioriteta. U izbornoj kampanji vidimo da je jedan potpuno prisutan neprimjeren odnos prema obavljanju funkcija, pa makar i bez političkog legitimiteta.
Opoziciona poslanica Marinika Tepić kaže da predsjednik Srbije treba prvo da ispuni zahtjeve protesta Srbije protiv nasilja, pa da se onda može govoriti o izborima.
Bilo bi zaista loše, pogrešno i pa i skandalozno nakon svega ovog da i na te izbore idemo u istim uslovima nasilja svuda oko nas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore i nekoliko škola su dobile danas dojave o podmetnutim bombama, saopštila uprava policije. Zgrada Skupštine u centru Podgorice je evakuisana, a nastava prekinuta u više crnogorskih gradova. Prošle godine evakuisane su sve škole u Crnoj Gori, kao i zgrada Višeg suda u Podgorici. Nakon policijske pretrage je saopšteno da su te dojave bile lažne. Svaka zloupotreba institucije u izbornoj kampanji predstavlja ozbiljan rizik da se ponište postignuti rezultati, poručuje predsjednik Crne Gore Jako Milatović. On je pozvao sve političke aktere da ulože dodatni napor u cilju mirnog završetka parlamentarnih izbora u nedjelju. Milatović se oglasio nakon optužbi koje su prethodnih dana saopštili čelnici vlade na račun navodne povezanosti uhapšenog kralja kriptovaluta Do Kwona i lidera Evrope Sad Milojka Spajića. Iz Evrope Sad su kazali da je afera naručena iz vlade Dritana Abazovića. Specijalno državno tužilaštvo saslušalo jutros bivšu ministarku javne uprave Suzanu Pribilović povodom predmeta stanovi. Time je nastavljeno saslušanje bivših crnogorskih ministara, koji su kao članovi vladine komisije pod povoljnim uslovima dijelili stanovi i stambene kredite. Njima se na teret stavlja da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom odlučivanja tome kome će biti dodijeljeni stanovi i krediti. Manji broj Srba na Kosovu nastavilo je sa protestima u Zvečanima. Ekipa Radija Slobodna Evropa javlja da su vozila specijalne jedinice kosovske policije parkirane u blizini zgrade opštine, u ulici u kojoj se nalazi škola. Grupa američkih senatora pozvala je Kosovo i Srbiju da smanje napetosti. Neuspjeh u smirivanju situacije izazvao bi posljedice Zapada, koji je marljivo radio na podršci Kosovu i Srbiji, poručili su senatori. Protesti traju 29. maja, jer se srpsko stanovništvo protivi ulasku albanskih gradonačelnika u opštinske zgrade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Jens Stoltenberg kazao je da je pobjeda Ukrajine kao nezavisne, suverene nacije glavni prioritet NATO. Očekuje se da će lideri 31 zemlje članice, koji bi se trebalo okupiti sljedećeg mjeseca u Vilniusu, voditi ključne razgovore o budućnosti NATO-a, članstvu i proširenju. Očekuje se da će samitu prisustvovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američka ambasadorka Julian Smith je rekla da bi budući planovi NATO-a mogli zahtijevati dalje izdvajanje za budžet, koji sada iznose do 2% BDP-a. Najmanje 6 djece napadnuto je nožem u jednom parku u blizini jezera Annecy na jugoistoku Francuske. Ministar unutrašnjih poslova Gerard Darmanin potvrdio da je napadač lišen slobode. Lokalni mediji javljaju da su napadnuta djeca bila starosti oko 3 godine. Francuska premijerka Elizabeth Borne obići će mjesto napada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pokret Evropa Sad obećao je tokom kampanje za izbore 11. juna da će, ako dođe na vlast, prosječna plata u Crnoj Gori biti 1000 eura, minimalna 700, a minimalna penzija 450 eura. Demokratska partija socijalista da će bruto plate podići za 50%, dok je Milan Knežević, koji predvodi dvije partije nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, kazao da će plate vraćanjem toplog obroka zimnici regresa uvećati za 13%, a penzije za 20%. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić u razgovoru sa Lelom Šćepanović kaže da partije nisu ponudile jasnu analizu na koji način bi obećano ostvarile i ocjenjuje da je već sada jasno da bi neki programi mogli izazvati ozbiljne poremećaje u državnim financijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pa prije nego što odgovorim na to vaše pitanje, moram da se ogradim, da meni nije poznato da je bilo koja politička partija jasno predočila iz kojih izvora i na koji način bi ostvarila svoja predizborna obećanja. Međutim, ono što je karakteristično za ove izbore, treba reći da konačno u Crnoj Gori dominiraju ekonomske teme, a da nisu primarne identitetske teme kao što je bilo do sad, ali se u tom smislu moglo reći da je to izvesni napredak i da su konačno građani, odnosno političke partije, shvatile da će građani birati na osnovu ekonomskih kriterijuma. E sad, ono kao što je tipično za nas, mi brzo pribjegavamo određenim marketinškim porukama i naravno u tom smislu je i zaočekivano da se tako ponašaju političke partije. Ja bih rekao da je vrlo i malo vremena bilo da se eventualno napravi jedna studiozna analiza od strane bilo koje političke partije u kojoj bi na konsekventan i jasan način objasnila iz kojih izvora i na koji način i kakav bi fiskalni utjecaj imalo ispunjenje svih tih ekonomskih obećanja. Ali ili, kao što sam rekao na početku, meni bar nije poznato da je urađena neka takva analiza. U svakom slučaju, ono što sam rekao ranije, ovih dana i sada govorim da je naša javnost preplavljena raznim ponudama i rekao bih nekim takozvanoj socijalnoj aukciji. A koliko će biti moguće da se to sprovede, vidjet ćemo. Za neke programe očigledno bi se moglo već sada reći da su izuzetno smjeli i izuzetno obimni u, ajde tako da kažemo, u obećanjima i da se čini da je njihova realizacija vrlo teško ostvariva ili da je bi njihova realizacija i mogla da izazove ozbiljne poremećaje u crnogorskim javnim financijama. No, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, kao što rekoh, ja nisam bio u prilici da vidim neku konsekventnu analizu izvora ispunjenja predizbornih obećanja od bilo koje partije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Crnoj Gori se u nedjelju 11. juna održavaju prijevremeni parlamentarni izbori, na kojima učestvuje 15 izbornih lista. Vladini zvaničnici, prije svega premijer Dritan Abazović, u toku radnog vremena vode izborne kampanje u gradovima van Podgorice. Zakonom o finansiranju izbornih kampanja propisano je da je svim javnim funkcionerima, osim poslanicima i odbornicima, zabranjeno da u toku radnog vremena budu angažovani na kampanji. O tome zašto se javni funkcioneri ne pridržavaju zakona i funkcionerskoj kampanji, za Radio Slobodna Evropa govori Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Posljednjih dana kampanje imamo priliku da vidimo da vladini zvaničnici i u toku radnog vremena vrše izborne promocije u gradovima van Podgorice. Kako to komentarišete? Napominjem da je zakonom o finansiranju izbornih kampanja strogo zabranjeno vođenje izbornih kampanja u toku radnog vremena.
Reći ću prije svega da onima koji već 10 mjeseci uzurpiraju vlast u zemlji, odnosno upravljaju državom, a bez da imaju političkog legitimiteta, prosto nije strano, odnosno od takvih ne treba očekivati da će oni poštovati zakonska ograničenja u izbornoj kampanji. Mi smo svi svjedoci da je jako intenzivna ta takozvana funkcionerska kampanja i da su predvodnici u tome upravo vladini funkcioneri. Sa druge strane vidimo da izostaje bilo kakva reakcija Agencije za sprečavanje korupcije, koja po zakonu je institucija koja treba, dakle, da se pozabavi ovakvim zloupotrebama. Međutim, ono što ću naznačiti jeste da za razliku od nekadašnjih funkcionerskih kampanja Demokratske partije socijalista, vremena se su među vremenu promijenila i mislim da je ovo sve kratkog daha u smislu da će donijeti neke posebne političke koristi onima koji provode tu funkcionersku kampanju. Prosto partije koje trenutno obavljaju vlast bez političkog legitimiteta ne treba da očekuju da će kroz ovu funkcionersku kampanju da postignu neki poseban politički dobitak kod glasača. Naprotiv, mislim da su građani u ovoj zemlji poprilično zasićeni različitim zloupotrebama, uključujući i izborne zloupotrebe i ona obećanja koja im se daju u finišima izbornih kampanja prosto više ne piju vodu kao što je to nekada bio slučaj.
Imamo i zanimljiv primjer iz Pljevalja gdje su ministarka ekologije i evropskih poslova Ana Novaković-Đurović i direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin imali susret na temu energetskih i ekoloških projekata. A zatim su oboje kao koalicioni partneri na ulicama grada dijelili promotivni materijal. Da li to tumačite kao zloupotrebu?
I to je zloupotreba resursa državnih u izborne svrhe, odnosno u korist određene političke grupacije. Taj primjer je vrlo ogledan i vrlo neprihvatljiv i jasna indikacija, odnosno ne čak ni indikacija, nego pokazatelj da je došlo do kršenja zakonskih propisa. Dakle, Pljevlja su poprilično udaljena od Podgorice. Ne možete vi u radno vrijeme susretati se sa direktorima energetskih kompanija i vrlo zanimljivo susreti su u finišu izbornih kampanja i sa direktorima koji su koalicioni partneri ministarke ekologije, a onda odmah nakon toga ići na predizborne skupove i dijeliti liflete. Dakle, vi ste do Pljevalja iskoristili državni resurs najmanje u vidu automobila, odnosno goriva koje je potrošeno da bi se pošlo do tog grada, a onda ste iskoristili dodatno vrijeme da ga promovišete u smislu interesa svoje partije. Dakle, vrlo ogledan primjer zloupotrebe državnih resursa u predizborne svrhe.
Bila je to Ines Smrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Srbiji ne želi nove izbore pod starim uslovima, rečeno iz nekoliko parlamentarnih stranaka koji nisu dio vlasti za Radio Slobodna Evropa. Kao odgovor na građanske proteste nakon dva masovna ubistva koja su u maju potresla društvo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je vanredne izbore, a premijerka Ana Brnabić kazala da je spremna da podnese ostavku. Višu prilogu Zorana Glavonjića.
Marinika Tepić iz proevropske stranke Slobode i pravde, koja ima 15 poslanika u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zahtev Vučiću da prvo ispuni zahteve protesta.
Bilo bi zaista loše, pogrešno i pa i skandalozno nakon svega ovog da i na te izbore idemo u istim uslovima, nasilja svuda oko nas.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je ponovio da nije problem kada su u pitanju izbori, kako je rekao, opozicija kada god hoće izbore, dobit će ih. Izbora nema u zahtjevima parlamentarne opozicije koja je formalni organizator građanskih protesta, već se traži zaustavljanje promocije nasilja u medijima i javnom prostoru Srbije.
Vučić se hvata izbora kad god ima nekakav problem zato što zna da na njima može da lagano odnese pobedu u ovom momentu. On to radi dugi niz godina, bukvalno. To je njegov način političke vladavine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Petronijević-Terzić, analitičarka nevladine organizacije Istraživačko-izdavački centar Demostat. Aleksandar Jovanović iz opozicione građanske koalicije Moramo zajedno sa 8 mandata u parlamentu napominje da je najbitnije ispunjenje zahteva pa izbori u glavnom gradu.
Mi treba samo da se okupljamo što više i da se to pretvori u jedan sveopšte narodni pokret i da se skloni SNS iz Beograda. Onda idu redovni lokalni izbori sljedeće godine u maju i pokrajinski, pa sve po zakonu izborima.
Građani pozivaju vlasti na institucionalnu odgovornost u sektoru bezbednosti te zahtevaju smene direktora Bezbednostno-informativne agencije BIA Aleksandra Vulina i ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Boško Obradović iz desničarskog pokreta Dveri i Patriotski blok sa 6 skupštinskih mandata kao jedino rešenje vidi ostavku predsednika Vučića i vlade.
Ali i prelazna tehnička vlada koja bi rukovodila zemljom u narednih 6 do 12 meseci i čiji bi ključni zadatak bio da obezbedi slobodu medija i poštene izbore.
Predsjednik države Vučić ponovio je 4. juna da neće ispuniti taj zahtev. Opozicija u Srbiji insistira na objektivnom informisanju smatrajući da su više od decenije izborni uspesi Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke u velikoj meri zasnovani na dominaciji na najvećim televizijama.
Za opoziciju pod ovakvim uslovima kada su i dalje zatvoreni mediji, izbori nisu pravo rešenje, već smatram da bi opozicija trebalo da se ujedini, isposluje da ova vlast većinu tih zahteva da vlast to ispuni i da se onda ide u izborni proces.
Smatra Ivana Petronijević-Terzić iz Demostata. Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je 4. juna da je pozvala šefa države Vučića da za 3 dana bude na sednici vlade Srbije na kojoj će biti donete strateške odluke koje će odrediti budućnost države. To je deo provladine štampe protumačio kao moguću najavu raspisivanja izbora i rekonstrukcije vlade. Aleksandar Jovanović iz koalicije Moramo zajedno smatra da to nije opcija.
Koja vlada? To ne postoji. To su priče o rekonstrukcijama. Ko raspusti vladu, zna se šta sledi. Slede izbori, a rekonstrukcija vlade tu magla. Ne prosipa nekom drugom 10 godina rekonstruiše vladu.
Funkcionerka partije SSP Marinika Tepić kaže da će protest trajati do ispunjenja zahteva.
No on je Beograd već izgubio prošle godine. Beograd, ako je već obećao, treba prvo da raspiše. Pošto je inače rekao da će najkasnije u martu. Već i taj rok prošao, zato sam i rekla, njegova reč više ne vredi ništa.
Evropska unija, za čije članstvo Srbija konkuriše kao zemlja kandidat, za sada se nije izjasnila o građanskim protestima u Beogradu. Ivana Petronijević-Terzić iz Demostata smatra da Brisel trenutno ima druge prioritete.
Evropska unija je sada fokusirana i na kosovsko pitanje. U suštini mi kao građani bi trebalo da pronađemo način da ih sami rešimo te neke unutrašnje demokratske probleme.
Od preuzimanja funkcija u državi 2012. aktuelna vlast u proseku svake 2 godine organizuje izbore. Prošle godine SNS sa 120 mandata prvi put nije sam uzeo većinu u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Voda kao resurs, ali i oružje, tema je postskriptuma radija Slobodna Evropa.
Oštećenje brane Nova Kahovka u Ukrajini najnoviji je primer upotrebe vode kao oružja, metoda starog koliko i ljudska civilizacija. Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za ovu ekološku bombu masovnog uništenja. Zbog učestalih ratova oko pitke i vode za navodnjavanje, vavilonski vladar Hamurabije doneo je 1792. godine pre nove ere čuveni zakoni kojim se reguliše i raspolaganje vodom. Oko 4000 godina posle Hamurabija isti prostor, isti metodi. Saddam Hussein je posle prvog zalivskog rata 1990. isušio močvare da bi isterao pobunjenike koji su se u njima krili. Vodu kao oružje koristio i Napoleon, nemačke i savezničke snage u Prvom i Drugom svjetskom ratu, SAD u Vijetnamu. Srpske snage su tokom opsade Sarajeva 1990. redukovale snabdevanje stanovništva vodom. Voda je posljednjih decenija sve oskudnija zbog industrializacije, klimatskih promjena i rasta svjetske populacije. Iz tih razloga su sve učestaliji sukobi oko vode koja se naziva i naftom 21. veka. Predviđa se da će se uglavnom zbog nje voditi budući ratovi. To znači da će vrijeme pred nama obeležiti geopolitika vode.
Po skriptum gledajte na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru.
Žene s invaliditetom u Bosni i Hercegovini nemaju jednak pristup i tretman u zdravstvenim ustanovama za reproduktivno zdravlje. Fizičke barijere, nedostatak opreme prilagođene osobama s invaliditetom i nedovoljno edukovano osoblje te predrasude neki su od problema na koje pacijentkinje ukazuju. Ovo je priča Gojka Veselinovića.
Problemi žena sa invaliditetom koje žele na ginekološki pregled ili zahvat počinju već pred samim ulazima u zdravstvene ustanove, pričaju iz iskustva Jelena Backović i Vera Zih, žene sa invaliditetom invaliditetom i aktivistkinje za prava ovih osoba.
Ne znam, čak desilo da sam u jednu privatnu ordinaciju nazvala i pitala je da li se može ući, da li mogu korisnici invalidskih kolica. Ja sam tamo došla. Znači, na samom ulazu bilo je 8 stepenika i kad sam ušla do ordinacije u koju trebam, idu drvene spiralne stepenice. Naravno, doktor kod kojih sam došla, doktor je sišao dole, ali nije u mogućnosti da me pregleda jer je sva oprema gore.
Niz je tu uvijek i drugih faktora, kao što je nedostatak personalne asistencije, nedostatak pristupačnog prevoza, problemi sa arhitektonskim preprekama od mjesta stanovanja do zdravstvenih ustanova. Nije to baš tako jednostavno pitanje i ispitanje jednog sistema.
Ginekološke klinike koje imaju platforme za pristup osobama sa invaliditetom i prilagođene ginekološke stolove mogu se nabrojati na prste. Vera Zih kaže da za probleme nema dovoljno prstiju.
Moja neka iskustva pokazuje da medicinske sestre koje tu nekako asistiraju ljekarima ne znaju kako bi pristupile osobi, kako je uzeti pod ruku, za ruku, kako je pokazati mjesto gdje se presvlači, kako je pokazati uopšte kako da se popne na ginekološki sto.
Prava na jednak pristup definisana su entitetskim zakonima i strategijama za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja te pravilnicima koji definišu uslove za nesmetan pristup zdravstvenim ustanovama osoba sa invaliditetom, no malo koji paragraf je primijenjen u praksi. Iz entitetskih ministarstava zdravstva u odgovorima na upite Radija Slobodna Evropa ističu kako sve zdravstvene ustanove moraju poštovati usvojene dokumente, no nisu odgovorili zbog čega većina zdravstvenih ustanova to ne ispunjava.
Sve su to neke stvari koje ništa ne znače ukoliko nemate jasne smjernice ko je dužan i ko nadzire sprovođenje takvih stvari.
Prva javna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je dobila akreditaciju zbog ispunjavanja svih standarda inkluzije za osobe sa invaliditetom je opća bolnica dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Urađene su taktilne površine za slijepa i slabovida lica, pristupne rampe, prilagođeni liftovi i toaleti, a jedini imaju i prilagođeno porodilište, kaže Sanela Čović, menadžerica kvaliteta ove bolnice.
Prilikom adaptacije porodilišta 2019. i 2020. godine nabavljena je oprema koja je prilagođena osobama sa invaliditetom, to jeste porodiljama koje dolaze tu, stolovi, kupatila.
Ne postoji zvaničan broj žena sa invaliditetom u BiH kao ni koliko ih ima problem sa bolestima reproduktivnih organa. Od raka grlića materice u BiH godišnje umre oko 150 žena, uglavnom zbog kasnog otkrivanja, među kojima su i žene sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tokom proteklog rata, selo u opštini Srebrenica, posebno uz rijeku Drinu, su porušena, a stanovnici protjerani. Raselili su se širom svijeta, a samo poneki su se vratili u svoje sela i obnovili kuće i imanje. U selu Skejići sada žive samo 4 žene, a u Milićevićima porodica Mašić. Aida ima 11 godina i jedino je dijete rođeno na ovim prostorima. Ide u školu Osad, gdje ima 13 učenika, a prije rata ih je u toj školi bilo 1100. Njihovu priču je zabilježio Sadik Salimović.
Selo Milićeviće kod Srebrenice nalazi se na obali rijeke Drine uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije. Aida Mašić ima 11 godina i jedino je dijete u ovom selu i okolini. Za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je najbliža drugarica od kuće udaljena 6 kilometara.
Učenica sam 5. razreda u područnoj školi Osatica. Ima nas 13 učenika i imam najdražu drugaricu koja mi je udaljena 6 kilometara. Ja sam samo u svom selu, ali ipak mi je zabavno.
Njeni roditelji Mubina i Hajrudin vratili su se u Milićeviće prije 19 godina. Tu je do 1992. godine živjelo oko 200 stanovnika.
Prilikom povratka živio sam 3 godine bez kuće, znači u jednom podrumu. 2005. sam dobio kuću od UNDP-a. Pa evo recimo sad od 200 stanovnika koje je prije imalo, sad ima nas 6, znači u selu i cijela sela u jedno auto sjelo.
Njegova supruga Mubina kaže da se ne kaje što se vratila, uprkos tome što su jedina porodica u selu.
Moj suprug imao želju od uvijek da se vrati na svoju babovinu, da ne zapusti svoju babovinu što je njegov otac krvavo zarađivo i znoj prosipo tu i sad da pusti da to zarasta u korovu, u šumu, ne. Ja se ga potpuno podržavam i uz njeg sam rame uz rame.
U selu Skejići, koje je udaljeno od Srebrenice 30 km, žive samo 4 žene. Selo se nalazi također uz obalu rijeke Drine. Do 1993. godine u selu je živjelo 40 porodica. Fatima Lemeš ima 70 godina i prva se vratila u Skejiće. U srebreničkom genocidu u julu 1995. godine izgubila je sina.
Najprva sam se vratila, 2 godine sam bila u Đeveru, pod Ploću. Pa to kad kiša udari, to sve mokro na nama. Sama sam živla ovdje u selu s Kejićima 2 godine. E poslije Unkor neki došao, napravio onu malo kuću, ali ja ne idem odavde nigdje. Ja kako sam ovdje došla, nigdje nisam ošla.
Prva Fatimina komšinica je Adila, čija je kuća udaljena pola kilometra. Adila ima 5 djece, a u genocidu je izgubila sina koji je 1995. godine imao samo 18 godina. I ona kaže kako se nije pokajala što se vratila u Skejiće.
Pa nisam se pokajala, šta nemam se šta pokajati. Ja nisam tamo imala para, na primjer, nikakve zalihe da mogla kupiti makar pola dulma. Da uzmem makar za placa, plac. Nisam imala zašto, nema. Šta je 300 maraka što ti dobiješ, hoće valjati plati stan i struju i vodu i smeće i bo valjati jesti, piti, valja djecu školovati. Sve samo da to 300 maraka.
U desetak sela na obali rijeke Drine do početka rata živjelo je oko 4000 stanovnika. Trenutno ih je tu samo 40-ak. Većina sela ima asfalt i struju, nisu priključeni na gradski vodovod, a vodu koriste iz šumskih izvora. Najbliža prodavnica im je u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ruska invazija na Ukrajinu dovela je do značajne promjene u evropskom javnom mnijenju, pošto sada 2 puta više Evropljana, skoro 2/3 njih, vidi Moskvu kao protivnika ili rivala nego pre rata, pokazala je anketa sprovedena u 11 članica Evropske unije. S druge strane, uprkos približavanju Pekinga i Moskve tokom ruske agresije, evropski građani su manje željni nadmetanja i rivalstva s Kinom nego Vašington i elita u Evropskoj uniji. Ovakvi rezultati ankete podvukli su duboki transatlantski jaz koji može imati posljedice po bezbednost Evrope, koja je i dalje zavisna od američke podrške NATO-u, pišu svjetski mediji. Više od 60% Evropljana veruje da Evropa treba da ostane neutralna u vojnom sukobu Sjedinjenih Američkih Država i Kine oko Tajvana, pokazuje anketa objavljena 7. juna. S druge strane, manje od četvrtine, 23%, želelo bi da njihova zemlja stane na stranu Amerike, ako bi Kina izvršila invaziju na Tajvan, a Sjedinjene Države stale u njegovu odbranu. Nalazi ankete Evropskog savjeta za spoljne odnose prema pisanju Timesa podvlače duboki transatlantski jaz između Vašingtona i evropskog javnog mnijenja, koji bi mogao imati velike implikacije po bezbednost u vrijeme kada je Evropa i dalje zavisna od američke podrške NATO-u. Udeo ljudi koji imaju izrazito negativan stav o Rusiji varira, od 74% u Danskoj do 17% u Bugarskoj, oko 39% Mađara i 65% Bugara Rusiju vidi kao saveznika ili neophodnog partnera. Istraživanje je također pokazalo da velika većina podržava da Evropska unija unapredi svoje odbrambene kapacitete umjesto da se oslanja na Sjedinjene Američke Države. Uprkos tome što se Kina približava Rusiji tokom rata u Ukrajini, većina Evropljana i dalje vidi Kinu pretežno kao neophodnog partnera, piše New York Times. Ipak, u slučaju da Peking pruži značajnu vojnu pomoć Rusiji u njenoj invaziji na Ukrajinu, ekonomske sankcije Kini podržalo bi 41% Evropljana, dok bi se 33% protivilo takvom potezu. Evropski lideri, premda žele da sarađuju s Pekingom na globalnim pitanjima poput klimatskih promjena, prema strateškom dokumentu Evropske unije, Kinu smatraju sistemskim rivalom i ekonomskim konkurentom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Dojave o bombama u školama i Skupštini Crne Gore. Zloupotreba institucije u kampanji ozbiljen rizik, upozorio predsjednik Crne Gore. Nastavljena saslušanja bivših ministara pred specijalnim tužilaštvom zbog afere stanovi. Novi protesti Srba na Kosovu. Američki senatori pozivaju na smanjenje napetosti. Jens Stoltenberg kazao je da je pobjeda Ukrajine prioritet NATO. Najmanje 6 djece povrijeđeno u napadu u Francuskoj. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.